Sreda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Dobro vam večer, dragi naše slušateljice i slušatelji. Evo nas u Novoj Andromedi, a moram reći za glazbenim pultom je Karlo Harmicar, Darko Hornik je glazbeni urednik i moram pozdraviti večeras našeg posebnog gosta kojeg vi već dugo ste slušali puno puta u našoj emisiji, a to je profesor dr. Tihomir Marijanac. Dobro večer, profesore.
Dobro večer.
Evo, naš Tihomir je opet tu, a on je geolog, pa će onda biti prilike pričati o sastavima nekih nebeskih tijela, njihovih površina i tako dalje. Ali naravno, naši slušatelji i slušateljice će se moći javiti na naš broj 01616 7002, pa ćemo moći, evo, porazgovarati. A ja bih na početku počeo priču sa onim nevjerojatnim događajem koji je bio ove protekle noći. Oni koji su imali vedro nebo mogli su uživati ako su izašli vani, a to je polarno svjetlo koje je zaista ove noći bilo fenomenalno. Dakle, još uvijek traje, možemo reći, ovaj ciklus pojačane sunčeve aktivnosti. Obično kažu da mora proći 6 do 9 mjeseci da bi se reklo kad je završio maksimum sunčeve aktivnosti, ali vidimo u ovom maksimumu, u ovom ciklusu sunčeve aktivnosti bilo je zaista fenomenalnih pojava polarne svjetlosti, čak iz naših krajeva. U zadnjih godinu dana bilo je više toga. Dakle, vidimo da se dosta puta pojavi polarno svjetlo koje je viđeno kod nas, samo naravno, ako nije dobro vrijeme, ako niko nije promatrao, onda to i ne znamo. Evo, zahvaljujući poznatoj stranici svemirskog vremena, Space Weather, zahvaljujući njoj, mnogi naši, a ima i mnogo lovaca na aurore, su prošlu noć dežurali gdje god je bilo vedro nebo, neki su putovali tamo gdje će biti vedro nebo, tako da imamo puno snimaka koje ste mogli na internetu pronaći. Vidjelo se polarno svjetlo iz Slavonije, iz Istre, iz Dalmacije, iz Splita, iz otoka. Dakle, imamo pregršt puno lijepih fotografija i zaista se polarno svjetlo vidjelo fenomenalno. Obično dominira ona crvena boja, jer kada čestice kod ovog koronog izbačaja sunce je naime preksinoć na večer izbacilo jedan izbačaj, takozvani koronalni ili koroni izbačaj, i onda te čestice električno nabijene jurnule su, ali brzina je bila jako velika. Obično čekamo 2 do 3 dana da to dođe, međutim odmah se vidjelo da je to jako brzo i stiglo je u roku od 25 sati. Tako da je taj koronin izbačaj sa sunca dotaknuo je, možemo reći, zemljinu magnetosferu jučer negdje oko 19.38 sati na večer. I zaista bilo je predviđeno da se mogu očekivati pojave polarnog svjetla i na nižim geografskim širinama kao što su naše, međutim nismo očekivali da će to biti tako spektakularno. Evo, nažalost, mnogi od nas imali su oblake, ali oni koji su imali vedro nebo, oni su zaista mogli uživati. Kod prve pojave, prvo se ona mogla samo snimiti, ali nije bila toliko sjajna da se vidi golim okom, ali onda se sjaj povećao. I maksimum je bio negdje, kažu, sinoć oko 22 sata i 40 minuta bio je maksimum, kad je bilo svjetlo zaista najsjajnije. Ono što je posebno zanimljivo, osim jedne raskošne crvene boje, gdje smo vidjeli svoje vrste linije, one zastore crvene, bilo je i zelenog svjetla, i što se rijetko vidi, obično vidimo tu crvenu boju. Naime, kad neelektrizirane čestice dođu, općenito kad govorimo o koronom izbačaju, nikad ne možete baš odmah predvidjeti što će se sve događati, dok znanstvenice ne kažu kakav je polaritet, koji je smjer magnetskog polja. I onda, ako se stvari dobro poklope, onda se dogodi jednostavno da čestice, električki nabijene čestice iz sunčevog izbačaja, da naprosto doletu, uđu u magnetosferu Zemlje, ubrzavaju se silnicama magnetskog polja i naravno najviše dolaze u polarno područje jer se silnica magnetskog polja spuštaju prema polovima, ali kako nastane geomagnetska bura prouzrokovano ovakvim sunčevim utjecajem, onda naravno nastaju takve promjene da se polarno svjetlo vidi i iz naših geografskih širina. Nakon što je to prošlo kod nas, onda dok je kod nas bio dan, ta predstava se nastavila u Sjedinjenim Državama, gdje se čak mogla vidjeti južno, čak tamo do Kalifornije. Neki su je snimili sa geografske širine samo 30 stupnjeva sjeverno od zemljog ekvatora, dakle dosta nisko je ona bila viđena. Inače, kad čestice električno nabijene sa sunca, kad dostiju u gornju atmosferu zemlje, onda sudaraju se, recimo sudaraju se s česticama atoma vodika, i onda na tim velikim visinama, kad taj atom vodika dobije dodatnu energiju, i onda dođe do toga da on mora tu energiju sloboditi, i onda tu energiju spusti u vidu zračenja, i to je obično na crvene boje. Te crvene boje, to je negdje valna dužina nešto više od 600 nanometara. Međutim, na manjim visinama, gdje je veća gustoća zraka, tu je malo drugačija situacija, pa onda ti atomi kisika tako reagiraju da svijetle u zelenkastu boji. I baš se ta zelenkasta boja vidjela upravo kod ove polarne svjetlosti koja je bila viđena kod nas prošle noći. Inače, ti procesi koji prouzrokuju ovu zelenkastu, zelenu boju, obično je to iznad 90, iznad 100 km. Ali ako se dešava iznad 200 km, onda upravo dolazi svjetlo koje emitira atomi kisika, koji emitiraju tu crvenu boju. Tako da, evo, ta crvena boja je najčešća, jer ona je na većoj visini, pa onda mi lakše vidimo. Kada je na većoj visini, onda se vidi s veće udaljenosti. Toliko o tim raznim bojama. Dakle, uvijek je to situacija što se čestice dolazeći sa sunca sudaraju se, znači, sa atomima i molekulama u gornjoj atmosferi zemlje. To je tako visoko da to zahvaća i onaj prostor koji spada u svemir, ali gdje još uvijek postoji ta razređena atmosfera. I tako smo, eto, oni koji su imali priliku da dočekaju to, da imaju vedro nebo, oni su uživali u ovom prizoru, a mi ostali ćemo, evo, imati još prilike da dalje gledamo ove krasne slike snimljene, dakle, iz raznih dijelova lijepe naše. Profesor Marijanas, jesi li ti imao kad priliku da vidiš polarno svjetlo?
Pa jesam, ja sam ju gledao u nekoliko navrata dok sam živio u Norveškoj. Tamo je to malo drukčije. Ali kada gledate polarnu svjetlost, imate osjećaj da čujete muziku. Jer to su zastori koji se miču. I oni putuju kao valno gibanje preko nebeskog svoda. I mnogi su rekli da imaju dojam kao da slušaju muziku. Muzike nema, naravno, ali tako to izgleda, takav je to subjektivni doživljaj. Boje su bile drukčije, naravno, bilo je tu i crvene, i plave, i bijele, i recimo ružičaste boje. Međutim, to traje recimo 20 minuta, barem tamo gdje sam ja bio, nije to dugo. Dakle, ako niste u tom trenutku gledali kroz prozor, a ja sam imao sreću da sam živio na kući koja do duše nije bila na osami, ali je bila iznad grada, onda sam mogao jako lijepo imati pogled, i slučaj je bio da sam izašao na balkon i to vidio, ali 20 minuta i doviđenja, pa nema više do nekog sljedećeg dana. Ipak bilo je isto razdoblje solarnog maksimuma, tako da kroz nekoliko tjedana se to i ponovilo.
Da, kada atomi dušika emitiraju, onda oni emitiraju dosta u plavoj i ljubičastoj boji. Evo, to su one boje koje se vide baš iz tih polarnih područja, a mi nemamo tu sreću da vidimo te druge boje, ali evo, barem se moglo vidjeti, znači, izrazito crvenu boju, i upravo, evo, imali smo priliku vidjeti one koji su mogli gledati i tu zelenkastu boju. A sad idemo na glazbeni broj prvi.
Wanna get ahead of myself, feeling things I've never felt. It's kind of hard for me to explain her personality and everything. Brings me to my knees, oh, she shines me up like gold on my own. I wanna take it slow, but it's so hard. I love to see her face in daylight. It's more than just our bodies at night. But she's really tempting me, Oh, do you think I'm being foolish if I don't rush in? I'm scared to death that she might be gifted, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything. Beyond, beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything in the eye. I wanna bring her round to meet ya. I think you'd like her kind of Nina. I know that grandma would have loved her like she was her own. Makes me feel at home. Do you think I'm being foolish if I don't rush in? I'm scared to death that she might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything and beyond, beyond. Space and time in the afterlife. Will she have my keys? Will she be my wife? She might just be my everything and beyond. I give up, I'm in love, crying out to you. She might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything in beyond, beyond. Space and time in the afterlife. Have my kids, she be my wife. She might just be my everything in beyond.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Naš gost, profesor dr. Tihomir Marijanac, posebno je oduševljen egzokometima, objektima koji nam dolaze iz drugih dijelova galaksije, koji nam dolaze iz međuzvjezdanog prostora, koji nam dolaze iz nekih nama nepoznatih zvjezdanih sustava. Evo, zadnjih godina su se poredali. Prvo, 2017. pojavio se objekt Oumuamua, onda 2019. komet Borisov i konačno prošle godine ovaj komet koji je dobio oznaku 3I ili 33. interstelarni Atlas, kojeg smo pažljivo pratili. On je sad polako napušta ovaj naš dio sunčevog sustava. Evo, do sada smo samo 3 objekta otkrili koji su nam doletili iz drugih zvjezdanih sustava, ali to ne znači da ih nema puno, puno više, ali sa većim brojem instrumenata, sa novim teleskopima, ti će se objekti sve češće istraživati na radost mnogih onih koji će preko toga zapravo saznati nešto više o drugim sustavima. Evo, sad će nam Tihomir Marijanac nešto pričati o tome kako je on ovo doživio.
Pa to je u svakom slučaju bila jedna blago rečeno senzacija. Velika je stvar kada doživite da ugledate neki objekt koji dolazi putanjom, koja dokazuje da nije taj objekt došao iz našeg planetarnog sustava, nego da dolazi iz međuzvjezdanog prostora. I onda se ponadate da ćete vidjeti nekakve, recimo, ne baš alijene, ali da ćete vidjeti jedan stranski materijal o kojemu ne znate ništa. Bila bi sva sreća da smo ga mogli pratiti, recimo ova mula mula kada je došao, da smo ga mogli pratiti od početka njegove putanje kada je došao u naš sunčev sustav. Nažalost, on nas je iznenadio. On je prošao velikim dijelom našeg sunčevog sustava da bi ga tek onda uočili već na njegovom putu van. Ali nam je dokazao da postoje takvi objekti, što je bilo logično za očekivati, ali niko nije o to još ranije vidio. Ali se očekivalo. Naš sunčevi sustav, planetarni sustav, ne bi smio biti po ničemu različit od drugih planetarnih sustava, a ispalo je da je. Jer promatrajući druge planetarne sustave, mi otkrivamo planetarne sustave koje imaju super Jupitere, super vruće divove, koji se nalaze bliže svoje matične zvijezde nego što je naš Merkur. Dakle, to su golemi planeti koji nas itekako iznenađuju. I sada kad gledamo koliko takvih planetarnih sustava već imamo, ja sam se jako iznenadio. Zadnja brojka pokazuje da znamo za preko 6000 egzoplaneta. Dakle, taj broj je nevjerojatno porastao, jer su se razvoje metode istraživanja, razvila se tehnika obrade podataka i na koncu konca imamo veliki broj dobrih, vrlo kvalitetnih teleskopa koji mogu pratiti ovog trenutka dosta veliki dio neba. Još uvijek je to gledanje kroz ključanicu, da se razumijemo, ali vidimo puno više nego ranije. A metode koje smo primijenili da ih otkrivamo su prilično egzaktne. Jer ako prođe planet ispred diska nekog sunca, obasjenog diska, mi ćemo uočiti kratkotrajno zasjenjenje. Sad, ovisi o orbiti te planete, da li će to biti zasjenjenje kratko ili dugo. Ali u svakom slučaju, pad svjetline se vidi. I sad, da li ćemo mi taj pad svjetline uočiti? Pa, nažalost, nećemo. Nećemo zato što nas ima premalo. Međutim, ima jedna velika zajednica amatera koji prate svjetlinu planeta koje snimaju, svjetlinu zvijezda koje snimaju sa teleskopi i čekaju trenutak kada će uočiti pad svjetline. Taj pad svjetline može biti simetričan, dakle, poput jednog naglog pada koji traje relativno kratko i to je onda prolazak planete, jedan tranzit planete, kao što mi znamo da prolazi. Mi sa Zemlje promatramo tranzit Merkura, tranzit Venere ispred Sunca. Međutim, ponekad se pojavi asimetrični trag. Dakle, koji ima nagli pad, a onda postepeno se pojačava i taj pad svjetline traje relativno dugo. E, što je to? To više nije planet, to je komet. Mi ne vidimo jezgru kometa, ali vidimo njen rep. A rep je golemih dimenzija. I tako da on može dobro zasjeniti matičnu zvijezdu i po padu te svjetline mi možemo, dakle, vrlo egzaktno reći da se u tom i tom vremenu dogodio tranzit jedne komete. Međutim, ono što je za nas jako bitno je to da svjetlo koje prolazi, koje emitira ta zvijezda, biva apsorbirano u tom repu. I gledajući spektroskopsku sliku, mi vidimo nove linije koji prije toga u spektru te zvijezde naprosto nije bio. Ono u svojoj atmosferi, recimo, nema te neke elemente koji se sad pojavljuju kao novi motiv. Traje, dok traje tranzit, nakon toga kad prođe tranzit, ti se dijelovi spektra opet izgube. Dakle, mi vidimo apsorpcijski spektar nekog repa komete i po tome mi znamo od čega je taj rep komete napravljen. I sad otkrivamo da imamo poput naših solarnih kometa, da ima tu i vodene pare, i da tu ima ugljični monoksid, ugljični dioksid, da ima i drugih elemenata koji su nam vrlo interesantni. Postoji diatomni ugljik. Dakle, postoji masa elemenata koji nam dokazuju da u stvari principi stvaranja planetarnih sustava su u stvari isti. Pitanje samo koliko je velika zvijezda, pitanje koliko je ona mlada, pitanje koliko je taj protoplanetarni disk bio gust, to su sve pitanja, ali mi znamo da recimo oko zvijezde Beta Pictoris je utvrđeno do danas preko 30 prolazaka kometa, dakle barem 30 tranzita je uočeno do danas, a ko zna koliko će ih još biti. Beta Pictoris je jedna mlada zvijezda koja je u fazi oblikovanja svog planetarnog prostora. Međutim, pretpostavka je da mladi sustavi imaju veći broj jezgara kometa nego što imaju stare, recimo poput našega. Iako to nije baš sasvim tako. Jer i u našem planetarnom sustavu imamo ogroman broj jezgara kometa, nego je pitanje samo koliko mi to dugo promatramo, koliko dugo mi imamo tako kvalitetnu opremu, teleskope i računala. To nije od uvijek tako.
Ako imamo recimo situaciju da u onom ortom oblaku kojeg ne možemo vidjeti, da tamo možda postoje milijarde kometskih jezgara, ali ne znamo koliko često one budu, tako kažemo, gurnute prema našem dijelu sunčevog sustava, jer to se moglo desiti u prošlosti zbog gravitacije neke zvijezde koja je prolazila blizu.
Naravno. A moglo se dogoditi da se i da bude izbačena jezgra u drugom smjeru i da uopće ne uđe prema našem planetarnom sustavu, nego da odleti kao naš gost u neki drugi planetarni sustav.
Pa se neki alijeni pitaju odakle to došlo.
Pa tako je. Pa se i neki drugi mogu zapitati ista pitanja koja se mi postavljamo, ali ovo je jako uzbudljivo doba uz astronomiju. Jer mi vidimo sada pred našim očima nešto što smo znali i o čemu smo razmišljali teoretski, ali sada mi to možemo gledati. Možemo snimiti. E sad, u otkrivanju egzoplaneta mi imamo i drugih metoda. I sada kada se sve te metode sagledaju, a ima dovoljan broj danas teleskopa i ekipa koje to rade, da se može provjeriti. Da to nije samo ideja ili viđenje jednog promatrača. Nego se nakon tjedan ili dva potvrdi da je zaista taj objekt ekstrasolarni planet. I sada imamo mogućnost provjeravanja i nadogradnje. Jer mi moramo znati da ako jedan spektroskop gleda, mjeri spektar nekog izvora svjetla, on mora biti baš daren za određene valne dužine da bi njih uopće vidjeli. Jer onaj njegov osjetljivi instrument je osjetljiv, ima maksimum osjetljivosti za određenu valnu dužinu. Za neke druge on nema maksimum osjetljivosti. I tako da se može dogoditi da ćemo sa napretkom tehnologije otkrivati puno novih stvari u onom dijelu svemira kojeg mi promatramo. I već sada vidimo, već i sa Zemlje su neki astronomi amateri sa amaterskim instrumentima snimili prekrasne slike maglica i uspjeli su utvrditi koji su elementi prisutni u tim maglicama. Ali to je rađeno amaterskom opremom. Dakle, to nije rađeno nekakvim ogromnim teleskopima. Dakle, tehnologija je otišla toliko napred da nama količina svjetla koja obasjava naš fotoelement može biti strahovito mala. Nekad je trebala biti jako velika da obasja fotoploču. I tu smo mi napravili jedan veliki tehnološki iskorak. A komercijalni fotoaparati su taman dovoljno dobri da to mogu raditi. Doduše njih neke treba recimo malo preraditi i podesiti. Ali to nije nešto što je neizvedivo. Ima mnogo ljudi u Hrvatskoj koji to rade i koji snimaju fenomenalne snimke svemira. You're wasting your time coming round here. What got you to thinking there was something new going on? You're wasting your time coming round here. What got you to thinking I had a different song? Been lying awake all night, trying
got this chisel. The keenest style. It's just that old song.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Kada se pojavio objekt zvan Oumuamua, to havajsko ime jer je otkriven sa Havaja, onda zapravo pričali smo njemu kao o asteroidu, ali je vjerojatno i to zapravo također komet, jer smo vidjeli podatke da se njegova brzina putanja malo nije bila onaka kao što se očekivalo, što znači da je on nešto ispuštao, ali nismo uspjeli otkriti što je to, jer očito je to bilo u male količine. Ali ipak je dovoljno, kažu da je Oumuamua možda bila dugačka malo više možda 100 metara, široka 10 metara, malo čudno jedno tijelo, čudno zato što je duguljasto, ali očito je nešto sublimiralo, nešto je očito izlazilo kad je on dobio tu taj jedan, možemo reći, prirodni pogon, kad je bar malo promijenio svoju brzinu, znači vjerojatno je Oumuamua zapravo bio taj prvi komet kojeg smo uočili.
To je vrlo vjerojatno tako. Naime, mi znamo da ako imamo neki kratko periodični komet u našem planetarnom sustavu, on obiđe oko Sunca za svog života možda tisuće puta. I njegova, kroz promatranje to znamo, da njegova koma i njegov rep sve manji i manji. Više nije tako spektakularan kao što je bio prije, recimo, desetak obilazaka oko Sunca. Dakle, on sve više slabi i na koncu u jednom trenutku će on izgubiti svoje volatile. Vodena para ili CO2 će iz njega ispariti i onda će preostati samo onaj kruti materijal koji njega predstavlja. I što ćemo mi onda vidjeti? Vidjet ćemo neko tijelo koje je hladno, ima jako malu gustoću, leti a eto nekakvom putanjom koja podsjeća na putanje kometa, ali može biti i putanja nekog ekscentričnog asteroida i vrlo vjerojatno ćemo reći pa dobro, ajde, nemamo komu, nemamo rep, pa to je onda asteroid. Ali to može biti mimikrija. To mogu biti, dakle, jezgre kometa koje danas se prikazuju nama kao asteroidi, ali u stvari po karakteru to su bivše komete, bivše jezgre kometa. E sad, da li mi možemo to dokazati? Pa mogli bismo dokazati samo kada bi bilo takvih objekata malo više izloženo kvalitetnom opažanju. Ali to su mali objekti, oni su jako crni, imaju jako mali albedo. Što znači da jako malo sunčevog svjetla oni reflektiraju i onda mi ne možemo točno izmjeriti njihov spektar. Tu smo mi u jednom problemu. Međutim, primjećuje se da tu i tamo se pojavi i povećana količina nikla. Otkuda sada nikla? A dobro, nikel je, eto, pristan u svemiru, dobro, to je atomari nikel, nisu to poluge nikla, ne? A, međutim, zaključujemo da je to bilo čvrsto tijelo koje možda imao u sebi jako puno volatila, a kao znamo iz promatranja jezgre komete Čerumov-Gerasimenko da u stvari ogromna količina površine te planete, odnosno ogromna površina te planete pokrivena velikim objektima koji liče na stijene. Dakle, to je neka vrsta gromače. Ali ima u sebi jezgru koja u trenutku kad ju obasja sunčevo svjetlo ima erupcije što vodene pare, što uličnog dioksida. Dakle, ima aktivne gejzire. I ti aktivni gejziri špricaju na sve strane, ne samo u jednom smjeru. I to je onaj fenomen koji su ljudi uočili u jednom trenutku kod Atlasa, da postoji jedan jet, jedan mlaz usmjeren prema suncu. Pa su rekli, joj, pa to mora biti inteligentan pokušaj kočenja, rekao ljudi moji. To je neinteligentan uopće neinteligentno razmišljanje. Jer moramo znati da ako se objekt rotira, a on ne samo da se rotira po jednoj osi, on se tumba po sve tri osi. I u jednom trenutku će onaj dio jezgre komete u kom se nalazi nešto više tog leda biti okrenut prema suncu i tada će gejzir biti usmjereni prema suncu. Sasvim normalno. I samo ako imamo dobar instrument, mi ćemo to uspjeti snimiti. Ako nemamo dobar instrument, mi to nećemo uspjeti snimiti. I onda ćemo nam izgledati da je to sasvim normalna kometa koja ima rep okrenut od sunca i sve okej. I nećemo biti jako impresionirani. Ali to su objekti koji nas impresioniraju. Jer mi moramo znati što se s njime zbiva. Taj svaki od tih džetova, svaki od tih moazova stvara određenu vrstu potiska. Što znači da su te orbite jako, jako nepredvidive. One su podložne promjenama svaki puta kada obiđe oko sunca. I sada, da li možemo računati da je vjerojatnost da presječe našu putanju ovoliko i onoliko posto? To je samo pod pretpostavkom da joj se sa orbitom ništa ne promijeni. A mi znamo da se njena orbita mijenja i kod prolaska pored velikih masa i usred sublimacije ledova. Dakle, imamo dva efekta. Imamo onaj treći efekat o kome smo prije jako puno godina razgovarali, to je onaj Jarkovski efekt. Da. Dakle, imamo i taj efekat koji može stvoriti perturbacije u orbiti. I zato procjene danas su jako, jako, rekao bih, pogodbene. Može biti, ne mora biti, što će biti, to ćemo tek vidjeti.
Kad govorimo o kometima sunčevog sustava, evo, neki nam dolaze porijeklom iz Kajperovog pojasa, a velik dio dolazi iz onog dijela koji je daleko, daleko dalje od nas, a to je onaj Ortov oblak. I tu, evo, znači, već tu možemo praviti neku razliku o vrstama kometa.
Tako je, možemo vidjeti razliku i uočavamo razliku u boji. To je vrlo interesantno. Ovi kometi koji dolaze iz Ortovog oblaka, iz vanjskog dijela sunčevog sustava, svi oni imaju jedan crvenkasti štih na svojoj površini, koji je posljedica interakcije materije sa kozmičkim zračenjem. Jer kozmičko zračenje stvara doslovce nove elemente. I ti novi elementi koji su nastali u interakciji jako nabijenog, jako, jako tvrdog kozmičkog zračenja sa nekim elementima na Zemlji, može stvoriti nove. To na Zemlji čak postoji metoda datiranja stijena. Kolika je, dakle, ekspozicija bila neke stijene prema kozmičkom zračenju. Iz toga se može onda izračunati koliko je dugo, recimo, neki dio naše površine bio gol. Dok je pod ledom, recimo, na Grenlandu ili negdje drugdje, onda je on zaštićen. Ali čim se taj pokrov makne, dolazi do direktnog osunčavanja, onda može doći i do stvaranja tih kozmogenih radionuklida koji se onda mogu detektirati i mogu nam dati neki podatak o stupnju erozije. kažem neki podatak, zato što to istraživanje, premda se radi svuda po svijetu, ne daje svuda dobar rezultat. To ovisi i o vrsti stijene koju kosmičko zračenje obasjava. Dakle, u našim prilikama se pokazalo da rezultati baš nisu kvalitetni do te mjere kako smo očekivali.
Kad govorimo o vodenom ledu na kometima, neki podaci ukazuju na to da izotopski sastav odgovara, recimo, kod nekih kometa izotopskom sastavu vode na Zemlji. Ali kod nekih kometa se pokazalo da izotopski sastav vode nije onakav kao i na Zemlji.
Da.
Ali još uvijek postoje priče, naravno, još uvijek imamo velike dileme koliko su kometi mogli utjecati da su donijeli vodu na naš planet.
Pa nedvojbeno su donijeli puno vode na naš planet. Da li je izotopni sastav vode koji mi danas znamo za zemaljski sastav vode, da li je to referentno za vodu koja je bila na našoj kometi, na našoj planeti prije milijardu godina? Pa ne možemo reći da je bilo referentno. Što je bilo, bilo je. Dakle, mi kakav je točno sastav te vode bi mogli znati, i to se radi analizom inkluzija u mineralima. Međutim, moramo znati da ti neki minerali su nastali uslijed vode koja je dolazila putem hidrotermije, putem vrućih voda koje dolaze iz zemljinog plašta. I te hidroterme imaju svoj kemizam. Dakle, to baš nije idealni način promatranja. Međutim, ono što je bila moja ideja, a pokazalo se da nije bila uspješna, je to da smo mi našli u sferulama koje nama dolaze iz svemira nakon impakata. Dakle, nakon što se dogodi neki impakt, odlična količina materijala bude izbačena u svemir, u tom materijalu ima i vode i svega materijala, i prašine i velikih komada stijena, mi smo pronašli da u nekim sferovama postoje inkluzije nekakvih fluida. To se pod mikroskopom može ponekad uočiti. Poslali smo to na analizu u Englesku, nažalost rezultat je bio slab, inkluzije jesu, ali je voda iz tih inkluzija nestala. Dakle, voda je reagirala sa staklom koji je ta staklena kuglica, vrlo mala, veličina recimo 100 mikrona, dakle debljina ljudske vlasi kose, na tako maloj kuglici, još sitni mjehurić vode, je reagirao sa staklom i mi ne možemo naći ništa. Unutra je sada plin.
Following the headlights, gotta find a way back to you. I can be the white knight, you can play the princess. We'll be running like outlaws, hiding in the midnight. Break down the gates, let in the sunlight. Throw me over these walls, up in the atmosphere. If I could catapult my heart, what's the empire for? I'm gonna get you out of here. If I could catapult my heart to where you are. You say you had your heart broken. What a stupid little thing to do. Now you're tied to a train track, but I'm gonna come rescue you. Make no mistake, do whatever it takes to get over these walls. Up in the atmosphere, if I could catapult my heart, what's the empire? Catapult my heart to where you are.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Evo, upravo se jučer navršilo točno 20 godina otkad je počela jedna vrlo uzbudljiva misija, a to je bilo lansiranje sonde Novi Horizonti, New Horizons. Dakle, NASA je upravo na jučerašnji dan prije 20 godina lansirala ovu prvu letjelicu, jedinu letjelicu koja je lansirana s ciljem da proleti pored Plutona. Naravno, nije bilo neke druge mogućnosti da se tamo zadrži, bila je mogućnost samo da proleti. Radilo se o letjelici čija je masa bila nešto manje od pola tone. Nije bilo moguće ni sanjati da biste imali tako veliku letjelicu koja bi morala imati toliko puno goriva da bi mogla kočiti i ostati u orbiti, bilo kakvo orbiti, makar izluženoj, da bi mogla se zadržati u sustavu Plutona, ali to je bila velika stvar da je ta misija bila izabrana, da imamo letjelicu koja je na kraju, nakon 9,5 godina putovanja, prošla pored Plutona. I to je zaista bio događaj. Dok ona letjela, ljudi su se na zemlji diskutirali i zaključili ono jednim glasanjem Međunarodne astronomske unije da Pluton ipak ćemo ga ubrajati u takozvane patuljaste planete, u tu novu kategoriju, i više ga ne držimo u onoj kategoriji planeta, što ne znači da jednog dana neće biti neka nova definicija pa će Pluton opet postati planet, kao što bi vjerujem svi planetarni geolozi na ovoj zemlji bi htjeli da Pluton zovu planetom, ne čudim se da oni tako i pišu kad pišu o Plutonu da ga zovu planetom, jer za geologe Pluton je praktično jedan planet. Inače je Pluton puno manji od našeg mjeseca, a pogotovo je puno manji kad govorimo o njegovoj masi. Ali evo, ta letjelica New Horizons, koja nije imala niti pola tone, ona je nosila samo 30 kg znanstvenih instrumenata. Ali kad je projurila pored Plutona, to su bile fenomenalne fotografije. Kad smo vidjeli tu površinu, onda smo se zaista iznenadili. Nismo vjerovali da je Pluton toliko raznolik, da je toliko zanimljiv kao što su vam pokazali ove slike letjelice New Horizons. Znači, ona je bila lansirana, dakle, 19. siječnja 2006. godine. Na tom svom putu ona je prošla 2007. godine u veljači, prošla je pored Jupitera, pa je onda još malo koristila gravitaciju Jupitera da se još malo brza. Inače, kad je letjelica lansirana, ona je bila lansirana sa brzinom 16,2 km u sekundi u trenutku kada je zadnji stupa rakete završio svojim radom. To je bila rekordna brzina koja je bila postignuta pomoću rakete. To je bilo zapravo 58.500 km na sat. Naravno, od tog trenutka brzina se smanjivala jer gravitacija Zemlje i dalje djelovala kako se letjelica udaljavala. Ali se ta brzina dodaje na brzinu gibanja Zemlje oko Sunca, a to je u prosjeku blizu 30 km u sekundi. I tako je letjelica imala dovoljnu brzinu da dođe do Plutona, pogotovo što je imalo još jedno dodatno brzanje prolaskom pored planeta Jupitera, a to je bilo znači 2007. godine. Dakle, već iduće godine, dakle, zapravo trebalo je samo oko 13 mjeseci da dođe do Jupitera, da proleti pored Jupitera, da bi nakon 9,5 mjeseci, nakon 9,5 godina od lansiranja, 14. srpnja 2015. godine letjelica New Horizons projurila pored Plutona na udaljenosti od 12.500 km, ali ona je prošla još i pored najvećeg Plutonovog mjeseca Haruna, koji je relativno velik u odnosu na Pluton, i ona je prošla pored Haruna na udaljenosti od skoro 30.000 km, ali bilo je uzbudljivo vidjeti i površinu tog Plutonovog najvećeg mjeseca, najvećeg, inače ima još 4 mala mjeseca, ali taj Harun je posebno velik i on je bio interesantan na tim slikama koje nam je pokazala sonda New Horizons. Posebno ona jedna velika crvena mrlja koja je zapravo rezultat materijala koji je vjerojatno čak sunčev vjetar poslao sa Plutona na taj njegov mjesec Haron, a kako je taj Haron relativno velik, taj Haron je na neki način prozrokovao da se Pluton vrti oko svoje osi u onom istom ritmu u kojem Haron putuje oko Plutona, pa se zapravo kako Haron se okrene oko Plutona za 6,5 dana, tako i Pluton sam se u svojoj rotaciji okrene oko vlastite osi za 6,5 dana. To je ta gravitacijsko međudjelovanje, pa onda je zbog toga Pluton sinhroniziran, a isto tako i sam Haron se okreće u istom tom ritmu kao i naš mjesec, pa uvijek pokazuje zapravo istu stranu svom matičnom tijelu, dakle samome ovaj Plutonu. Ali ono što je posebno zanimljivo, dok je letjelica letila prema Plutonu, znanstvenici su tražili da li će letjelica Novi Horizonti istražiti neki objekt koji je još dalje od Plutona. E, to bi bilo interesantno vidjeti još neki objekt koji je još dalje od Plutona, kako on izgleda. I onda su koristili Hubbleov teleskop i našli su 4 kandidata koja su bila u pozicijama, oni su tražili baš pozicije blizu putanja leta. I onda su izabrali upravo jedan objekt koji će na kraju dobiti ime Arcot. I upravo taj je taj objekt koji je bio blizu putanja leta, da je letjelica Novi Horizonti mogla proći pored objekta zvanog Arcot, objekta koji je dugačak otprilike 33 km, po svojoj formi, po obliku, izgleda kao jedan snjegović, jer zapravo se radi o jednom kompaktnom binarnom objektu gdje su se dva tijela kao dvije kugle lagano su udarile i stvorili zapravo jedno tijelo, i tako je taj led pored Arcota zbio se upravo na Novu godinu 1. siječnja 2019. godine. Dakle, prije 7 godina, upa to izgleda kao da je bilo jučer, mi se mi sjećamo toga, prije 7 godina je letjelica Novi Horizonti prošla pored objekta zvanog Arcot, a Arcot je zapravo najdalji objekt u sunčevom sustavu pored kojeg je prošla jedna svemirska letjelica, a New Horizons je prošao pored Arcota na daljini od samo 3.500 km. I vidjeli smo na slikama kako taj objekt izgleda, oni imaju udarne kratere, dakle vrlo, vrlo zanimljivo. Inače, treba reći, kad govorimo o ovom dalekom objektu Arcotu, zapravo on je snimljen tako daleko, letjelica je tada bila daleko od Sunca 43 astronomske jedinice, dakle preko 40 puta dalje od Sunca nego Zemlja, kada je prolazila pored objekta zvanog Arcot, tako da je letjelica Novi Horizonti zaista pokazala koliko je bila pametna ideja poslati jednu sondu pored Plutona, koji je u međuvremenu proglašen patuljastim planetom, a mi ne znamo koliko još takvih objekata, patuljastih planeta, koliko još postoji u tim dalekim dijelovima sunčevog sustava, jer znamo neki objekti, neki taj transneptunski objekti, neki imaju tako izdužene putanje da idu čak 100 astronomskih jedinica daleko, čak 100 astronomskih jedinica, skoro 1000 astronomskih jedinica daleko od naše zvijezde, i ko zna čega tu još nema. A zapravo moramo računati na to da možda postoji i onaj planet koji bi mogli zvati 9. planetom sunčevog sustava, koji je možda veći od Zemlje, ali koji je tako daleko da naprosto ga je vrlo teško otkriti. Ali ako postoji, ja se nadam da ako postoji, da bi ga mogla observatorija Vera Rubin, da bi ga mogla otkriti u narednih godinu dvije, ako postoji. Ali evo, mi još ne znamo da li postoji, ali ako postoji, onda bi taj planet, bilo interesantno otkriti takav jedan objekt koji je jako, jako daleko, a da spada u kategoriju planeta, ali evo mi za sad ništa ne znamo o tome, ali sva sreća da je New Horizons obavio ovo svoje istraživanje, da smo upoznali i patuljasti planet Pluton, da smo je vidjeli i kako izgleda ovaj daleki objekt koji se zove Arakot. Signali dalje stižu sa letilice New Horizons, kao što još uvijek znanstvenice primaju signale sa letilica Voyager 1 i Voyager 2, koji su na neki način povijesne letilice, jer lete još tamo od one davne 1977. godine, kad smo mi bili puno, puno mlađi.
Svemiru.
Profesor Tihomir Marijanac premio je jednu krasnu izložbu o impaktima koja je već imala svoju povijest, jeli, ali će ona u noći muzeja biti otvorena u Krku, na otoku Krku.
Tako je. Ove godine smo se potrudili da obogatimo sadržaje noći muzeja na otoku Krku sa izložbom Impaktori, impakti i impaktni krateri, koja će biti izložena u Gradskoj galeriji Decumanus, Otvorenje izložbe je 30. u 6 sati na večer. Pošto je to noć muzeja, znade se, onda će biti otvorena do ponoći. Ali će biti izložena sve do 19. veljače, kada ćemo ju morati maknuti, spakirati i vratiti u Zagreb. Ono što ta izložba pokazuje su stijene i produkti koji su nastali u trenutku impakta na raznim mjestima. Ukupno je reč o 32 uzorka koji potiču iz 9 kratera koje smo mi obišli, uzeli uzorke gdje smo mogli i gdje smo smjeli, i to treba naglasiti, i koji nam dokazuju kakve promjene nastaju u stjenama kada ih udari takav jedan veliki impaktor, kao što je recimo jedan asteroid promjera recimo 1 kilometar. Neki manji rade neke manje promjene, neki veći rade neke veće promjene. Ali svaki puta se dogodi da ogromna količina tih stijena se rastali. I što se dešava sa tim stakom? Pa odleti u svemir, tamo se ohladi, pomalo padne na zemlju i to nalazimo kao staklene fragmente koji su poznati pod nazivom tektiti. A takvih tektita ima koje gdje, pa tako recimo u Indokini ima indoknita koji imaju u ogromnoj količini su nađeni. Jedno što ne znamo iz kog su kratera. Tako da postoji čak jedna hipoteza da su ti indokniti porijeklom sa mjeseca. Da je neki impakt na mjesec izbacio te staklene fragmente prema zemlji. Ta je hipoteza odbačena. Ali zvuči atraktivno. Sa druge strane, kratera nismo našli. Nama bliži su iz Češke modaviti, koji su nađeni do duše i u Austriji, nađeni su i u Njemačkoj. Modaviti su nastali uslijed impakta koji se dogodio u Njemačkoj. U blizini grada Nordlingen, a tamo se nalazi krater Ries. Iz tog kratera su te čestice prištale na sve strane, pa tako su prištale i prema Češkoj, prema Sjevernoj Austriji i prema Njemačkoj. Ti su mogli biti jako lijepi, zelene boje, atraktivni su i kao nakit. Ono što njih čini neobičnima je njihova tekstura površine. Ona je jako neravna. Podsjeća malo na koralje. To nije njihov pravi oblik. To je posljedica otapanja stakla u vodi. Jer kad su pali prije 15 milijuna godina negdje u močvare gdje ih danas nalazimo, jer nalazimo ih uz močvarne sedimente, dakle kad su pali koje gdje su pali, njih je voda kroz tih 15 milijuna godina lagano otapala i stvarala fenomenalno lijepe korozijske forme. Dakle, lijepo za vidjeti, ali nije realistično. Ovi indokniti, oni su realistični, to su kapljice, imaju rep, aerodinamički su oblikovani, neki su bučice, njih su se vrtili u zraku dok su padali. E vidite, ti su uzorci izloženi. I kogod dođe, moći će te uzorke vidjeti. Moći će vidjeti uzorke rapskog stakla koje na Rabu nalazimo. To su blokovi težine 10-20 kg čistog stakla. To nije baš čisto u kemijskom smislu. To je zmazano staklo jer to je prirodno staklo miješano sa različitim stijenama koje su zrastale u trenutku impakta koji se dogodio na otoku Krku. Ali su izbačene na otok Rab i na otok Cres. Samo na Cresu smo ih našli malo. Ali zato ih na Rabu smo našli relativno puno. I ti blokovi nam dokazuju da se i kod nas dogodio takav impakt. I dakle se on na terenu jedva vidi. Većina ljudi koji su bili na otoku Krku nemaju pojma da su se provezli preko jednog kratera, jer je on zatrpan. Ta eksplozija izbacila oko 100 kubičnih kilometra stijena u atmosferu koje su pale nazad u taj krater.
Kada je to bilo? Otprilike.
To je dobro pitanje. Mi pretpostavljamo, naše nove pretpostavke su da je to bilo negdje između unazad 2 i 5 milijuna godina. Zato što optimizam tog stakla nama ukazuje da bi izvorišna stijena koja se rastavila bi mogla biti les za kojega znamo da je starosti negdje oko 2 milijuna godina u našim krajima. Dakle, to bi moglo biti vjetrom naneseni prah silikatnog sastava i od njega je nastalo to staklo. Od vapnenaca koje se nalaze ispod tog lesa nastale su ogromne količine breće. I te breće mi na Krku zovemo krčkim brećama, na Rabu ih zovemo rapskim brećama. To je jako lijepa breća, arhitektonski kamen. Većina krstionica u crkvama i kapelicama je upravo napravljena od te breće. One crvene boje, crveni matriks, a bijeli su komadići unutra bijelog vapnenca, pa se onda tradicionalno to zove mandolato, pa ako je Saraba, onda se zove mandolato darbe. I tako su to još Venecijanci zvali. Dakle, to je drobljenje stijena. I sad, naravno, da bi mi dokazali da je to drobljenje karakteristično, imamo iste takve stijene iz francuskog kratera Rochechouart, iz kratera Gardnos u Norveškoj, kratera Siljan u Švedskoj i Katka iz Rusije. Dakle, imamo i takve materijale da komparacijom mi možemo vidjeti koje su to variabilnosti oblika. I to je poučna izložba. Jer osim tih uzoraka, mi izlažemo i 16 panoa na kojima tumačimo svaki od tih kratera, što se o njemu znade, koliko je veliki, svi osnovni podaci, kako je nastao. Pa smo se i potrudili da u to društvo uvrstimo i Tungusku eksploziju. Jer Tunguska eksplozija je također jedan impakt koji se dogodio u povijesno vrijeme, premda nije napravio krater i premda nismo njegove fragmente našli, ali to je isto jedan događaj koji se dogodio. I tko zna koliko se takvih događaja u geološkoj prošlosti dogodilo. Nakon Tunguske eksplozije 1908. godine, na Zemlji je zabilježeno još 10 sličnih eksplozija. Na raznim mjestima. I na Sredozemlju. Pa znamo recimo Čeljabinski događaj gdje fragmenti su nađeni, ali se dogodilo u Francuskoj Gvajani, dogodilo se u Brazilu, tamo je uništena prašuma, ali fragmenti nisu nađeni. Tako da ima mnogo toga što se dogodilo, a nije ostavilo vidljivi trag. Ali to su isto motivi koje mi moramo istraživati, jer nam govore mnogo toga o energiji tog događaja i o način na koji ćemo mi moći eventualno takav događaj preživjeti.
Šta kažu, da li je objekt koji je prouzročio Tungusku eksploziju, je li to bio asteroid ili možda jezgro kometa?
O tome se vode jako velike rasprave. Sovjetski ili ruski istraživači, oni su uvjereni da to jezgra komete. Oni imaju za to svoje argumente. Na zapadu, pod utjecem Bolenske škole, škole, kažem zato što su bolenski istraživači bili u Tunguskoj pa su tražili tragove impaktora, pa su i našli sferule u smoli borova koji su u tom trenutku stali kao trupci, dakle koji su bili pogođeni tim impaktom. Oni tvrde da je to bio hondrit ugljičnog sastava. Međutim, pošto znamo kakva je mogućnost mimikrije, jer rep nije nađen. Tada je već bilo dosta astronoma koji su promatrali nebo. I bilo je lijepo vrijeme na teritoriji Sibira. Niko nije vidio rep. Rep nije bio viđen. Vidio se samo
ali je možda jezgro bilo premalo.
Može biti da jezgra izgubila svoje volatile ko zna kada. I da je to bio takav jedan objekt koji je bio heterogen, koji je bio, dakle, šupljikav, imao relativno malu gustoću, ali ogromnu brzinu, i eksplodirao je u visokoj atmosferi. Energija je i dalje problem. Mnogi koji se bave modeliranjem eksplozija tvrde da je eksplozija mogla biti između 4 i 40 megatona TNT-a. Pa 4 megatonska eksplozija je strahovito jaka eksplozija, a 40 megatonska možemo se samo zamisliti koliko je ona još jača.
Ako uspoređujemo modele, je li to asteroid ili jezgro kometa, koliko može biti razlika u promjeru objekta?
Razlika je vjerojatno teško reći, objekt cijelo vrijeme gubi svoju masu. Čim on dođe u kontakt sa egzosferom, on počinje pomalo gubiti svoju masu. I to je ono što je izazvalo bijele noći koje su se promatrale još danima nakon toga. Računa se da je promjer tog impaktora bio 70 metara. To se računa. A moglo je biti i veći, a moglo je biti i manji. To sad ne možemo mi jednoznačno tvrditi. A ono što možemo tvrditi je to da je u trenutku kad se to dogodilo, tadašnje ruske vlasti su prikupile svjedočanstva od svih meteoroloških opažača kojih je u Sibiru tada bilo 1000. I postoje arhive sa barem 1000 svjedočanstava ljudi koji su školovani meteorolozi ili meteorološki opažači i svjedočanstava ljudi koji su bili pogođeni tom eksplozijom. Tako da arhiva podataka je u stvari golema. Pitanje samo zašto se za nju malo znade, pa odgovor je vrlo jednostavan. Malo ljudi govori ruski.
Pa ne vidimo.
Eto tako, ja sam uspio sticem okolnosti doći do dobrog dijela tih svjedočanstava koje na engleski pokušao prevesti jedan očito ruski student koji je otišao u Ameriku, pa mu to baš nije najbolje uspjelo. Pa me je to ponukalo da to pokušam prevesti sam. Pa sam se konzultirao i sa ljudima koji je ruski materinji jezik, pa smo to malo kvalitetnije pročitali, a sada sam saznao da su se arhive otvorile i da postoji ogroman broj materijala kojega nikad nijedan znanstvenik nije vidio. I sad je samo pitanje kada ću ja naći vremena da te arhive pogledam.
Baš zanimljivo, stvarno, to je nešto...
Nešto jako, jako iznenađujuće, jer za ono za što smo mislili da se slabo zna, zna se u stvari dobro. Puno ljudi je to promatrao, puno ljudi je opisalo, i sad bi trebalo to sve skupa staviti na jednu hrpu. Ja sam siguran da na tome već mnogi, mnogi rade, jer broj entuzijasta, ne samo znanstvenika, nego entuzijasta laika, je ogroman koji istražuje tu rusku eksploziju. Samo je pitanje što sve oni znaju ili što su sve oni interpretirali na način koji je sukladan njihovom znanju. Mi ne znamo koliko ko zna, sve dok ne napiše.
Da li je bilo poginulih kod tugunske eksplozije?
Po riječima jednog seljaka iz sela nedaleko grada Vanavara, koje je jedino trgovište. To nije bio grad u ono doba, to je bilo trgovište. Tamo se prodavala njihova roba. One su bili glavni proizvođači koža za tržište. Dakle, po jednom čovjeku koji je iz tog sela, on tvrdi da su cijela sela stradala i da je 1000 ljudi poginulo. Nije on to vidio na svoje oči, to je on prepričao što je njemu njegov otac prepričao i tako redom. Ali opet sa druge strane priča se da nije stradao nitko, a ja to naprosto ne mogu vjerovati, da je stradao 50.000 grla stoke, a da pri tome nije stradao niti jedan stočar. Ja u to ne mogu povjerovati. Prije će biti da su mnogi stočari stradali skupa sa svojom stokom, jer se govori o 50.000 grla stoke, a 2500 kvadratnih kilometra šume je uništeno potpuno. I sve je izgorilo. Dakle, stvari nisu baš tako jednostavne, prikazuje se jako pojednostavljeno, a pa s druge strane nekako se i mora prikazati. I mi nastavimo ovu priču prikazati na način da bude prihvatljiva i za ljude koji znaju, koji su znanstveno educirani, i za laike. I to je smisao ove izložbe. Da ona prebrodi taj jaz između znanstvene zajednice i laičke zajednice.
Dakle, ta tungska eksplozija je bila 30. lipnja 1908. godine, što se danas proslavlja, da tako kažemo, obilježava kao danas
asteroida. Tako je, i to je dan asteroida i upravo ova naša izložba je jedan od naših doprinosa obilježavanju Međunarodnog dana asteroida i time se mi ponosimo, jer je to recimo jedna od rijetkih takvih izložbi u svjetskim razmjerima.
Vjerujem.
Jer mi smo dio te svjetske zajednice od 2017. godine je Progeo Hrvatska članica te zajednice koja obilježava dan asteroida i mi gledamo njihove izvještaje što oni rade vrlo lijepe stvari i vide i radionice za djecu i tako dalje, ali mi radimo takvu jednu izložbu koja ima potencijal da obilazi Hrvatsku i da čim većem da dospije do čim većeg broja naših korisnika. Jer jednu radionicu vide samo oni koji su na toj radionici bili. I nakon te određene radionice, pa oni koji su nešto upamtili i ko nije, zaboravili su.
Ja se nadam da će mnogi na Krku doći, a i mnogi iz Rijeke, nije problem doći do Krke, da će mnogi doći dok izložba bude otvorena tih nekoliko tjedana, da tu izložbu vide, jer je zaista interesantna i na neki način je povezana i s nama. Pa posebno s ovim impaktom, udarcem, dakle, u sam Krk, otok Krk.
Tako je. Impakt na otok Krk je jako konzervativno procijenjen na 11 puta 14 km. Toliko pokazuje naše geološko kartiranje koje smo mi radili na Krku. Dakle, 11 puta 14 km. Kad smo modelirali snagu impakta, dakle, kad smo modelirali što je moglo stvoriti takav krater, a dubok je 1500 metara, to treba isto znati. Ispadalo je da je većina naših modela pokazala da je impaktor morao biti velik oko kilometra do kilometar i 200 metara promjera. I brzina impaktora je morala biti 40 km u sekundu. I za sada tu stajemo, zato što okolišne posljedice su bile strahovite. U krugu od 500 km sva šuma je bila uništena. Svi živi organizmi su stradali u krugu od 500 km.
A koliko je tada bilo uopće vode u Jadranskom moru?
E, to je sad pitanje. Ako je to bilo prije 2 milijuna godina, onda Jadranskog mora u stvari nismo sigurni da je bilo. Možda je bilo neko plitko more i pretpostavljamo da jest u stvari. Jer imamo tragove u sedimentima koji nam ukazuju da je to mogla biti i impakt u vodenu sredinu. I upravo u tom kontekstu smo mi taj impakt interpretirali i to smo i objavili 2003. godine. Znači, prije dosta godina je to i objavljeno u znanstvenoj literaturi.
Kad govorimo o lokaciji ovog impakta na Krku, reci nam nešto, gdje su ta mjesta koja su u blizini da bi ljudi znali točno poziciju?
Ovako, točno se može reći, krater je promjera od, dakle, padine prema obzovi, dakle, iznad i velom vrhu, iznad punta, pa do vrha koji je poviše grada Krka, s time da jezero Ponikve, koje koristi se za vodoopskrbu grada Krka, to je jezero Ponikve, i Punatski zaljev se nalaze unutar onog prstena koji je nastao pri impaktu, a središte impakta je bio vrh Sveti Mihovilov, nedaleko Kornića i Lakmartina.
1, 2, 3, 4. We were strolling in the gloaming where the roses were in bloom. Yes, soldier and his sweetheart, brave and true. And their hearts were filled with sorrow, for their thoughts were of tomorrow. As she pinned a rose upon his coat of blue. Do not ask me, love, to linger, for you know calls your sweetheart.
Emisija o svemiru.
Evo, ovo je interesantan razgovor sa profesorom Marijancem o impaktu na otoku Krku. Zanima me, pošto se to dogodilo prije nekoliko milijuna godina, da li je u vrijeme impakta već bio led tamo ili ledenjak došao kasnije?
Ledenjak je došao kasnije, po svemu sudeći. Dakle, topografija otoka Krka je morala biti bitno drukčija. To je bio brdoviti otok, recimo kao što se mi zamišljamo, recimo ako neko može se zamisliti kako izgleda otok Brač, kao brdo. Tako je izgledao i otok Krk, kao brdo. I onda u to brdo udario asteroid, napravio je ogroman krater i onda se klima promijenila. Od te silne količine izbačene prašine je moglo doći do višegodišnjeg zamračenja atmosfere i moglo je doći do zahlađenja koje je moglo inicirati uz ostale parametre koji su morali biti sukladni, moglo je inicirati nastanak ledenog doba. I onda kad je jedan puta se počeo kretati led sa Velebita, on se produžio preko Velebitskog kanala, preko Krka, preko Cresa, preko Raba, preko Paga i završio negdje na pola puta do Lošinja. Tamo negdje je završio. Gdje točno mi to ne znamo. To se ne vidi. Ali mi znamo da je to bilo, jer ledenjački sedimenti se mogu prepoznati. I mi ih prepoznamo na Rabu i na Krku i na Cresu i na Pagu i u Ravnim Kotarima. A kako da znamo da je sa Velebita? Pa tako da je, ako oni slušatelji koji su išli za Senj preko Vratnika, oni se sjećaju da su prolazili pored nekih crnih ili crno-zelenih stijena, to su vulkanske stijene, kojih ima samo tamo. Nema ih drugdje u našim, u ovom našem dijelu Dinarida. I te stijene se prepoznati mogu i kao mali fragmenti, jer u njima postoje dosta karakteristični kristali. I mi smo ih našli na otoku Krku. Dakle, ledenjak je donio iz Senjske Drage na otok Krk. To je daleko. To je jedan od najvećih ledenjaka, ako bi ga uspoređivali sa današnjim ledenjacima u Alpama. To je veći od jako velikih ledenjaka u Alpama.
On je mogao biti 130 metara visok?
On je mogao biti debljine najmanje oko 500, možda i više metara.
A koliko je mogao biti širok?
To je teško reći. Ja sam računao širinu ledenjaka koji je prošao od Velike Popine, koja se nalazi iznad Knina prema Novigradskom moru. Na taj ledenjak je bio širok oko 20 km, a dugačak 80. To su nevjerojatne dimenzije i teško je reći koji je točno bio koji, jer se oni i preklapaju.
Da, interesantno. Evo, sad imamo prvo pitanje. Izvolite.
Miralin je iz Zagreba. Imam par pitanja za vaše goste i za vas. Da, ali bit ću kratak. Znači, zanima me što pričamo o ovim impaktima, gdje je pao prije par miliona godina. Zanima me gdje je tad Krk bio i Cres i tako dalje. Koliko je bilo more? Da li je to bilo nešto totalno drugačije ili ne znam, da li je dosta par miliona godina?
Da, dobro ste mislili. Da,
to me zanima. A drugo, što se tiče egzoplaneta, koje stalno promatramo, i to, da li to znači ako mi sad otkrijemo neki ili onaj koji ganja, otkrije neki egzoplanet na kojem bi mogla postojati mogućnost za život. A on je udaljen od nas, što je najveći problem je u stvari vrijeme. Ako je on udaljen od nas milion ili par miliona svjetlosnih godina, da li to znači da mi sada gledamo taj planet kako je gledao prije, ne znam, par sto miliona godina?
Ne, mi planete gledamo kako su izgledali prije desetke ili stotine godina ili tisuću godina, ali ovdje govorimo o planetima, egzoplanetima u našem sunčevom sustavu i to su relacije, to su najdulje relacije tisuće svjetlosti godina, većinom stotine, da. Da,
čekajte, ovdje... u našem sunčevom sustavu, pa ne
govorimo o našoj galaksiji, o našoj galaksiji,
a ne sunčevom sustavu.
O našoj galaksiji,
da. U toj galaksiji su udaljeni par miliona svjetlosnih godina.
Naša galaksija ima promjer oko 100.000 svjetlosnih godina. A planeti koje mi otkrivamo su daleko od nekoliko desetaka pa do recimo koju tisuću svjetlosnih godina od nas, jel?
Pa recimo Beta Pictoris je udaljena 63.000 svjetlosnih godina.
Da. Pa dakle, dobro, ajde, ako bi se našao neki...
U svakom slučaju mi gledamo prošlost.
Da, gledamo prošlost, samo me zanima kako daleko je, ako bi sad, ne znam, se otkrio život, mogućnost za život na nekoj egzoplaneti, da li je to po trajanju mogućnosti života gledajući na našoj zemlji, kad je moglo biti života i kad će ga nestati, možda mi sad već gledamo nešto gdje ne možemo doći za vrijeme dok još postoji mogućnost da se živi.
Pa i onako ne možemo doći, jel?
Da, nažalost ne možemo doći. Ono što je u ovom pitanju presudno je činjenica da mi gledamo debelu prošlost. Ako je postao život, on je evoluirao, isto kao i kod nas. Do koje mjere...
Ili se ugasio.
Evolucija je takva. Neki organizmi nastanu, neki nestanu. Ali to je isto dio evolucije. Pitanje je sada što se s tim životom moglo dogoditi i pitanje je da li možemo očekivati oblike života kao što ih poznajemo na zemlji.
Ma dobro, da nađemo mikrobe barem neke da znamo.
I to već je interesantno pitanje, da.
Da.
To je vrlo vjerojatno da ćemo ih naći. To je pak vrlo vjerojatno. Ali stvar je u tome da do sada, zbog načina istraživanja, mi otkrivamo velike planete. Jer istraživanje velikih planeta je lakše, jer su veliki. Za razliku od onih koji su mali. Dakle, ako mi imamo jedan sistem trapista koji ima ogromne planete, mi još uvijek ne znamo da li postoje planeti nalik našemu koji se nalaze u habitalnoj zoni i koji bi mogli biti puni vode, a izgleda da jesu puni vode jer vidimo tragove vodene pare u, ovaj, u njihovom spektru kada se promatra. Dakle, ima jedan fenomen. Ako se planet nalazi relativno blizu oko, u orbiti oko zvijezde, onda mi vidimo refleks svjetla od njegove atmosfere. Ako se nalazi bočno, i onda promatranjem tog svjetla koje se reflektiralo sa površine atmosfere, mi otkrimo da je u atmosferi vodena para. Dakle, mi 100% znamo da na nekim planetima, to su rijetki, ali da na nekim planetima ima vodene pare. Ako ima vodene pare u visokoj atmosferi, onda je vrlo vjerojatno da ima i voda na površini. Jer otkuda bi inače vodena para došla. Ali je stvar u tome da je to mali broj, i to je jako egzotičan slučaj, da se planeta nalazi slučajno baš bočno od zvijezde i da ima pod pravim kutem upada sunčevo svjetlo, da imamo refleksiju od gornjih dijela atmosfere.
Da se može vidjeti.
To je jako rijedak slučaj. A ono što ste prvo pitali vezano za položaj, više manje svi naši otoci su bili na mjestima gdje su oni i danas. Pitanje je samo da li je bilo Jadransko more na tom mjestu ili nije. Ono što mi znamo, to ćete se iznenaditi, razina Jadranskog mora oscilira plus minus 180 do 200 metara. I mi smo negdje oko sredine toga, ovog trenutka. Dakle, u vrijeme oledbe, u vrijeme pleistocena, kada su ledenjaci bili najrašireniji, razina mora je bila negdje oko 150 do 250 metra niža nego što je današnja razina mora. Kada se sav led povukao, postoje primjeri iz sjeverne Italije da je led potopio cijelu sjevernu Italiju otprilike do Torina. Znači, to je na početku pleistocena bio prije otprilike 800 tisuća godina. Postoje radovi koji to dokazuju, postoje fosile koji to dokazuju. Dakle, mi vidimo da je bilo razdoblja kada je razna mora bila za 100 metra viša nego što je danas i za 100 metra ili više niža nego što je danas. Teško je reći što se nalazi na dnu Jadranskog mora, ali istraživanja koje su rađene za potrebe naftne industrije su pokazala da u Jadranskom moru postoji stepenica, morfološka stepenica koju su morali napraviti valovi na dubini od minus 150, minus 250 i na minus 400 metara.
Znači, bilo je puno više kopna, bilo je puno manje more nekad.
Tako je. U nekim trenucima je Jadran bio naprosto porječje velikih rijeka koje su dolazile iz Alpa, po kojima su hodale velike životinje, pa su mogle doći iz Afrike u naše krajeve, a tako je zaista i bilo. Jer su neke životinje došle zaista iz Afrike, to smo otkrili eto na otoku Rabu prije koju godinu. Doduše, to je bilo ranije, to je bilo prije otprilike 30 milijuna godina, kada su ogromni sisavci se prošetali iz Afrike do Velebita. Do Velebita. I onda su došli i na Rab. Na neki način su došli. Kako došli, ne znam. Našli smo njihove kosti i zube. To je, dakle, novi, potpuno novi podatak. Ali istraživanje nas vodi u nepoznatom smjeru. Vidjet ćemo što će biti dalje. Ono što je sada interesantno je to da naši koautori iz Francuske i s kojima smo radili, s kojima smo objavili taj nalaz, oni su čak izmislili novi kontinent koji se zove Balkan Anatolija. Dakle, kontinent koji udružuje Balkan i Anatoliju i preko kojega su te velike životinje mogle doći i k nama. Ne govorimo o velikim životinjama tipa, recimo, divlje svinje, govorimo o životinjama tipa, recimo, boškarina, dužine 5 metara, visine 2 metra do ramena. O ogromnim životinjama govorimo. I na otoku Rabu mi smo postavili već i maketu tog te životinje koja se zove, mi ju zovemo Arsenoiteri, neki zovu Paleoamasija, i maketa toga u punoj veličini stoji ovog trenutka već izložena na otoku Rabu na Loparu nedaleko rajske plaže, pa ko god želi može to otići pa vidjeti.
Fantastično, zaista, zaista fascinantno, i ovaj, eto, želim vam puno uspjeha u vašem daljem radu.
Hvala.
Da nas ovako često iznenadite s tim informacijama. Hvala vam lijepa, doviđenja.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Kao što ste već čuli, prije 5 dana na Zemlju se vratila četvrtčlana ekipa sa Međunarodne svemirske postaje. Momentalno su sada na Međunarodnoj svemirskoj postaji 3 astronauta, 1 američki i 2 ruska astronauta. Naime, ova posada koja se prije 5 dana vratila u letjelici Endeavour tvrtke SpaceX, ta posada se morala vratiti jer jedan član posade je bolestan. No, takva su pravila da se ne kaže zapravo kakva je bolestan. bolesti, ko se razbolio, jednostavno zbog privatnih razloga to jednostavno nije dozvoljeno da se to govori, ali evo, možemo samo reći, možda je jedan astronaut, možda su mu pronašli recimo u samoj svemirskoj postaji, utvrdili da možda ima ugrša krvi i onda je to jedan razlog zašto bi se on morao vratiti natrag. Tako da ova posada koja je provela u svemiru 167 dana, ona je trebala ostati još nekoliko tjedana više, međutim, eto, morali se vratiti na Zemlju, jer jedan astronaut je imao taj problem. Vidjeli smo nakon povratka da su oni sve jako dobro izgledali, tako da ne znamo zapravo ko je imao problem. U svakom slučaju, treba reći, zapovjednica ove posade bila je jedna astronautinja Zena Cardman. S njom je bio Mike Finke, koji je bio donedavno zapovjednik svemirske postaje. Tu je još bio japanski astronaut Kimiya Yovu i evo, to je Oleg Platonov, je ruski astronaut koji se također s njima vratio, znači možemo reći dvoje Amerikanaca, jedan Japanac, jedan Rus, to su bili u ovoj posadi koja se prije 5 dana vratila u Pacifik, nedaleko San Francisco, oni se spuštaju dakle u more u Pacifiku. A usput ću još nešto reći, ona kapsula na kineskoj svemirskoj postaji gdje su pronašli astronauti ogrebotinu na prozoru, pa su se astronauti koji su se morali vratiti na Zemlju vratili su se najnovijim brodom, a onaj stari brod koji ih je trebao vratiti, on je bio ostao i evo prije možda 2 dana ta kapsula se prazna vratila na Zemlju. Ona se sigurno vratila, oni su u nju ukrcali neke rekiterice sa svemirske postaje, to je sve sretno stiglo, dakle kapsula je normalno preživjela, ali evo, nisu htjeli riskirati jer nisu znali zapravo koliko ta grebotina može prouzročiti problema s kapsulom. Međutim, evo, oni su naravno htjeli da tu kapsulu na Zemlji detaljno pregledaju. Kapsula se bez posljedica, znači uspješno, sretno vratila na područje, to je područje unutrašnje Mongolije, područje u Kini. A sada vidimo sada ko nam je na sljedećem pitanju. Izvolite.
Halo.
Dobro večer. Stišajte radio, molim vas, lijepo.
Ugasila sam.
Hvala.
Dobro večer, gospodine Radoniću. Imam jedno pitanje. Recite. I jedan podsjetnik. Pitala bi za japansku letjelicu Sunčano jedro Ikarus, koji jedri na fotonima, da li još uvijek to
nemaju više kontrolu nad njome, ne? Jer projekt je davno završio, da.
Završena misija.
Tako je.
Aha. Još bi nešto rekla, u vrijeme kad se glasa za Večernjakovu ružu,
da,
želim podsjetiti da je naša emisija Andromeda dobila Večernjakovu ružu 2021. godine kao zasluženo priznanje, a gospodin Ante Radonić sa gospođom Dubravkom kavalirski je posvetio to našoj dragoj i nezaboravljenoj Tanji Devičić, koja je tu emisiju postavila i 20 godina nam poglede usmjeravala prema zvijezdama. Za gospodin poštovani doktor Marijanac je razgovarao sa Tanjom Devičić našom nekoliko dana prije njezine smrti. Razgovarali su o gravitacijskim valovima. Rekao, pa kad sam čula danas gospodina doktora Marijanca, pa sam se sjetila da je on bio u toj zadnjoj emisiji od naše Tanje Devičić.
Hvala vam lijepa na tome.
Da, i htjela sam reći eto, koja još emisija traje 29 godina kao naša Andromeda i neka traje još dugo i hvala gospodine Radoniću.
Hvala i vama što nas tako pažljivo slušate i evo, toliko toga ste zapamtili. Hvala vam lijepo.
Hvala lijepo.
Evo, imamo sad još sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer.
Smanjite glas radija.
Ugasila sam ovaj tren.
Dobro, izvrsno.
Dobro večer.
Dobro večer.
Ovaj komet u prolazu 3 i Atlas procijenjen je na 7 milijardi godina. Impresivno.
Da, od prilike starosti procjena je tako jedna procjena.
Pa me zanima na temelju čega ovdje nema ni plazme, ni spektra, a nemamo ni uzorak za analizu, na temelju čega je određena njegova
stara. Da, bravo, to je vrlo ste vi to ozbiljno razmislili. Da. Naime, oni su pretpostavili kako je došao, iz kog pravca, pa su pretpostavili gdje on putovao našom galaksijom, otkud je došao, i zaključili su da je doletio iz onog dijela galaksije gdje su jako stare zvijezde. Onda su iz toga izvukli podatak da je star 7 milijardi godina, međutim, kažem, to je jedna procjena, to sa gruba, znači nema precizne procjene, gruba procjena. Ali
na temelju
porijekla. Da, zato su rekli da je možda vjerojatno stariji od našeg sunčevog sustava. Tiko, jer ti možda imaš nešto reći?
Pa ne, ja bih se s tobom složio, definitivno. Procjena je procjena, može biti manja i veća, to je po meni tako malo i neozbiljno. Ne možemo mi reći koliko je on star. Mi možemo reći često puta koliko je on dugo putovao. Ali koliko je on star, ko će to znati?
E, da.
Jer on je nastao, recimo ovako, ako gledamo kako nastaje jedan planetarni sustav, on nastaje iz protoplanetarnog diska. Taj objekt je mogao biti u tom protoplanetarnom disku milijunima godina. I da se ništa ne dogodi. I onda je jednog trenutka promijenio svoju putanju i krenuo je na put među zvijezde i došao je do nas. Dakle, koliko je on zaista star, nemamo pojma. Koliko je on dugo putovao do nas, to je čista procjena. Dakle, on može biti, po mom mišljenju, može biti i znatno stariji, a može biti i mlađi. Jer zaista mi ne znamo niti njegovu putanju. Mi samo znamo kakvi su elementi putanje bili kada je on ušao u sunčev sustav. Ali kroz koje on promjene svoje putanje prošao na tom putu, mi to ne znamo.
Da, hvala, pozdrav iz Rijeke.
Ja ću samo nešto dodati ovo. Naime, kad govorimo o Voyageru, da bi Voyager došao do susjedne zvijezde, on bi morao putovati 40.000 godina. I sad ako govorimo da je komet doletio iz nekog drugog zvijezdnog sustava, ne očekujemo da je to baš neki zvijezdni sustav u blizu. Pa onda već u tome vidimo da je vrlo vjerojatno logično da su možda prošle, jeli, čak milijarde godina. A sada da vidimo koje nam je sljedeće pitanje, samo trenutak. Izvolite. Izvolite.
Interesira me da li astronauti su plaćeni, odnosno oni su honorarno to rade ili im je to kad idu u svemir.
Hvala na pitanju. Da, oni ne idu to, u tom smislu da im je to hobi, ne. Oni imaju svoju plaću, ali to ne znači da oni dobivaju neke velike novce zato što riskiraju svoje živote i što su izloženi radijaciji, ne. Oni su svi ovi astronauti NASA. Ako neko ima status da je astronaut NASA, on čim je primljen u ekipu astronauta, on od tog momenta prima plaću koja je predviđena za astronauta. On je profesionalni astronaut i on prima kao profesionalac svoju plaću. A ako ode iz NASA, onda jedino može primati plaću ako se negdje drugi zaposli, što astronautima nije teško. Jeli? Ali u svakom slučaju svaki profesionalac ima svoju plaću, a ako je neko sebi platio put u svemir, to je druga stvar, kako on, njemu onda i ne treba novaca kad je imao doliko novaca da si plati put, jer putovanje u orbitu košta 10 milijardi dolara, ali ima ljudi koji su poslali zasluženo. Kao recimo kad je bila prva privatna misija ovog Jareka Isaacmana. Isaacman je inače čovjek koji je danas postao šef NASA nedavno. Izabrali su ga kao šefa NASA. On je inače pilot i on je bio prvi koji je kao neprofesionalac upravljao svemirskim brodom, gdje su bile još troje civila. I on kad je popularizirao tu svoju prvu privatnu misiju, potpuno privatnu, nije bilo nijednog profesionalca u misiji, on je to namijenio skupljanju novaca za poznatu dječju bolnicu u Memphisu. I tom prilikom su oni pružili jednoj osobi iz te bolnice, dali su joj mogućnost da besplatno leti i izabrali su upravo jednu mladu djevojku, to je inače najmlađa Amerikanka koja je došla u svemir, jedna mlada djevojka koja je kao dijete bila u toj istoj bolnici, spasili su joj od teške bolesti, ona je čak ima protezu na jednoj nozi, ona se kasnije zaposlila nakon što je preživjela. Ona je zaposlila se kao medicinska sestra i njoj su omogućili besplatan let u kapsuli Dragona u orbiti oko Zemlje per nekoliko godina, ali u to, promovirajući tog taj let, skupljao se novac i oni su skupili preko 200 milijuna američkih dolara za samu bolnicu tom prilikom, a evo i ta djevojka je imala tu priliku da kao prvi zapravo invalid leti slobodno u svemirski prostor. Ali svi profesionalci znači su na svoj, imaju svoju dakle plaću. Evo, toliko o tome. A sad bih spomenuo još nešto interesantno. Naime, upravo na današnji dan bio je lansiran prvi transportni svemirski brod. Svemirski brod koji je namijenjen da kao bespilotni brod, bez posade, da igra ulogu teretnog broda, teretne letilice. To je bio svemirski brod Progress 1 i on je bio lansiran na današnji dan, 20. siječnja te davne 1978. godine, dakle to je doba tadašnjeg Sovjetskog saveza. To je znači bilo prije 48 godina kad je bio lansiran prvi Progres, a do danas ih je lansirano ne znam koliko, preko 150 takvih teretnjaka koji u automatskom režimu dođu, spoju se i donesu astronautima hranu, vodu, gorivo, tankiraju gorivo u svemirsku postaju i nose sve ono što im je potrebno za znanstveni rad i znanstvena istraživanja. Evo, taj prvi Progres je lansiran dakle na današnji dan i on se spojio sa tadašnjom ruskom svemirskom postajom Saljut 6, koja je bila prva ruska postaja koja je imala dva dokaza za spajanje. Na jednoj strani se je spajao se brod s posadom Sajuz, a na drugoj strani se spajao brod Progres, koji je onda mogao čak tankirati gorivo u spremnike orbitalne postaje. Onda su ti progresi korišteni kao transportni brodovi na Saljutu 7 i znamo da od kraja prošlog stoljeća, možemo reći od 1999. godine, zapravo progresi lete na međunarodnu svemirsku postaju, pa su oni danas aktualni i često su dva progresa spojena, oni ostaju mjesecima gore spojeni na svemirskoj postaji, tako da evo ti brodovi koriste se već, vidite, 40 godina, s time da oni nemaju kapsulu za povratak, nego oni kad se trebaju vratiti, astronauti utrpaju smeća koje im ne treba i onda brod sebe ubaci posebnim manevrom u atmosferu Zemlje iznad određenog dijela Pacifika, gdje će on većinom izgorjeti. Ako nešto ostane, ono što ostane padne u ocean. A u međuvremenu, naravno, imamo niz drugih transportnih brodova. Najaktualniji su transportni brodovi tvrtke SpaceX, jer oni imaju kapsulu iz serije Dragon, koja se vraća na Zemlju i spušta se na vodu. Onda su Japanci imali svoje kapsule. Evo sad, nedavno su Japanci novu verziju svog teretnog broda također lansirali i brod je spojen na međunarodnu svemirsku postaju. Tu još ima američka tvrtka, to je počelo s tvrtkom Orbital, danas je to u vlasništvu tvrtke Northrop Grumman, koja također ima svoje letilice Cygnus, koje također nose, ali samo u jednom smjeru nose teret do svemirske postaje, a i Europa je imala, Europska svemirska agencija imala ukupno 5 velikih teretnih letilica i to su bile najveće teretne letilice, to su bile letilice ATV, koje su također donosile sve ono što je bilo potrebno astronautima na međunarodnu svemirsku postaju. Evo, mi smo sad evo upravo prisjetili tog događaja prije 48 godina kada je bila prva takva transportna letilica lansirana, jer upravo takve letilice omogućuju da astronauti mogu bez problema mnogo mjeseci pa i godinu dana ostati u svemiru, jer dobivaju sve ono što im je potrebno, ne samo hrana, voda za piće, kisik i dušik koji im je potreban, nego moraju dobivati rublje. Oni tamo nemaju mašinu za veš, pa onda moraju dobivati čisto rublje i sve ono što im je potrebno. Nemaju ni tuš, pa moraju koristiti puno vlažnih maramica, vlažnih ručnika, da se mogu mivati i održavati higijenu kada gore ostanu pola godine ili godinu dana. Evo, toliko o ovim teretnim brodovima.
Out of the sky, loosen up.
Andromeda. Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Evo, moram sad ovdje nešto pročitati. Dobili smo nešto ovdje posebno. Dobili smo jednu ružu. Kaže, draga ekipo, emisija Andromeda. To nam šalje Večerni list. Kaže, vaša strast i predanost stvorile su djelo snažnog odjeka koje s ponosom prepoznajemo. Čestitam mu na nominaciji za najprestižniju medijsku nagradu Večernjakovu ružu 2025. koja se dodjeljuje 2026. Ne dopustite da ova nominacija ostane u sjeni. Podijelite sa svojom vjernom publikom sve informacije o kategoriji radijska emisija godine kako bi vas mogli podržati na putu do ruže. SMS porukom na 60085 i upisom riječi ruža 202542, telefonskim pozivom na 065900900. Glasanje traje sve do 13. ožujka, a 20. ožujka ove godine će biti proglašenje Večernjakove ruže. Evo, hvala lijepo Večernjem listu, a i hvala vama što nas tako slušate, jer da nemate toliko interesa, ne bi mi opet bili nominirani za Večernjakovu ružu koju smo već bili dobili prije 5 godina, pa evo, veselimo se da nas prepoznaju. Drago nam je što je večeras ovdje s nama bio profesor dr. Tihomir Marijanac. Čuli smo vrlo, vrlo zanimljive stvari, a posebno kad se tiče objekata van sunčevog sustava, objekata koji dolaze iz raznih dijelova naše galaksije. Inače, da ponovim oni koji nas nisu čuli na početku, prošla noć je bila uzbudljiva jer smo imali predivnu predstavu koju nam je sunce priredilo. Imali smo, dakle, fenomenalno polarno svjetlo koje se vidjelo iz cijele lijepe naše, gdje god je bilo vedro nebo, ali nažalost mi koji smo imali oblake nismo mogli ništa vidjeti od te predstave, koja je zaista bila impoznantna, jedna od najljepših u zadnjih 20 godina. To je bilo zaista nešto fenomenalno za one koji su to mogli vidjeti, ali sva sreća da su mnogi lovci na aurore to snimali, pa ćete na internetu naći mnogo, mnogo lijepih slika. A za one koji imaju vedro nebo sada, ja ću samo reći, Jupiter je i dalje najsjajniji objekt na našem nebu u ovo doba noći. Planet Jupiter, koji je u zvijeđu blizanaca, on je sad visoko iznad juga i iznad njega su one dvije zvijezde, Castor i Pollux, najsjajnije u zvijeđu blizanaca. Gore li su zenita, jedna lijepa žuta zvijezda, Kapela, najsjajnija zvijezda kočijašu, a ispod Jupitera dole je najljepša i najsjajnija prividno zvijezda Sirius u zvijeđu Veliki pas, a malo gore iznad nje, ali desno, je i najljepše zvijeđe Orion. To je ono što vi sad u ovom trenutku možete vidjeti. Znači, najljepše dio vam je sada upravo iznad juga, ako gledate prema jugu. Najljepša zvijezda Sirius, zvijeđe Orion, Jupiter u zvijeđu blizanaca. A inače, kad smo gledali slike koje je letjelica Soho svojim laskim instrumentom snimala kad je snimala ovaj koroni izbačaj sa sunca, ona je točno na slici pokazala i tri planeta koja su prividno u blizini sunca, pa se vide na tom filmu sa letjelice Soho. I što vidimo? Vidimo i planet Merkur, vidimo i planet Veneru i vidimo i planet Mars. Sva ta tri planeta su sad bila prividno u pravcu sunca. Inače, planet Jupiter je bio u opoziciji na suprotnoj strani kad je najbliže Zemlji. On je bio u opoziciji upravo 10. siječnja. A Venera je bila točno s druge strane sunca također nedavno 6. siječnja. I zato su ti planeti sada prividno sasvim blizu sunca, pa ih neko vrijeme mi nećemo moći naći na našem nebu. Inače, prije 2 dana je bio mjesec mlađak, pa tako oni koji su snimali polarno svjetlo prošle noći, mjesec im nije smetao, jer mjesec tek sad će se idućih dana vidjeti u obliku srpa, a Merkur će biti sutra na onoj suprotnoj strani, s one druge strane sunca, jer je i Merkur sada prividno blizu suncu. Zato smo spomenuli ova tri planeta koja se sad ne vide, Merkur, Venera i Jupiter, koji su, dakle, s one druge strane sunca, pa se prividno nalaze u blizini sunca. Time zaključujemo ovu našu emisiju. Karlo Harmicar je bio za glazbenim pultom, Darko Hodnik je bio glazbeni urednik. Hvala lijepa i do sljedeće Andromede. Doviđenja, laku noć. Traffic's boom.
just where you're blowing, getting to where you should be going. Don't let them get you down, making you feel guilty about. Golden rain will bring you riches, all the good things you deserve now. The wild, wild wood. Now there's no justice. You've only yourself that you can trust in. And I say, high tide, mid-afternoon. Oh, people fly by and the traffic's boom. Oh, rain. Just where you're blowing, getting to where you should be going. Day by day, your world fades away, waiting to feel all the dreams that say gonna rain will bring you riches, all the good things you deserve now. And I said, I'm being forever trying. You're gonna find your way out of the wild, wild. That you're gonna find your way out.